Mennään takaisin sen verran, lähdetään tähän puheosuuteen, niin sinne viime syksyyn. Se oli syyskuuta, kun nykyisessä kotiseurakunnassa, joka on Alajärven vapaaseurakunta, niin käynnistettiin sellainen opetussarja, vähän samaan tapaan kuin se isä meidän rukous, mitä täällä teidänkin kanssa käytiin läpi. Ja tällä kertaa niin kun aiheena on tuhlaajapoika. Ja siinä käytettiin, taikka minä käytin apuna kahtakin havaintovälinettä, Rembrandtin piirtämää taulua, maalaamaa taulua, joka alkuperäisversiona on tällä hetkellä Pietarin Eremitaasin hotellissa. Mikä se on se hotelli, kun Eremitaasin taidemuseossa. Niin. Ja sitten katolinen edesmennyt pappi, ahkera kirjailija Henry Nouwen, onko teistä moni lukenut Henry Nouwenin kirjoja? Niitä löytyy kyllä Soinnistakin varmaan ja suosittelen. On hyvin syvällinen kirjoittaja ja sellaisia sieluhoidollisia kirjoja on kirjoittanut. Ja hän kirjoitti yhden lukuisista tästä Rembrandtin taulua koskevista ikään kuin sellaisista arvioista, lausunto, arvostelukirjasta. Ja hän kun on uskova henkilö katolisuudestaan huolimatta oli, niin hän käsitteli sitä taideteosta, jossa oli kuvattuna tuhlaajapojan paluu. Ja vielä täytyy hakea kauempaa vauhtia ihan vuodesta 2005, jolloin asuin Etelä-Suomessa Orimattila-nimisellä paikkakunnalla ja kuuluin siellä seurakuntaan. Niin kun meille tuli muutto paikasta toiseen, niin teetin, se on pikkusen pienempi kuin alkuperäinen teos, joka on 265 kertaa 230 ja jotakin, niin se on valtava taulu. Niin melkein yhtä suuren jäljennöksen ja istutimme sen sinne alttaritaululle. Ja nyt kun sitten seurakunta joutui sieltä pois, niin minä pyysin, että saanko mä sen taulun ja minä sen sain. Ja se on tällä hetkellä Alajärven vapaaseurakunnan alttarilla se taulu, että käykää joskus ihmeessä kokouksessa sielläkin. Siellä on aina sunnuntaisen kello 17. Ja kerran kuukaudessa olemme sieltä syyskuusta käyneet tätä tuhlaajapoika vertausta läpi. Ja nyt ollaan menossa sitten siellä vanhemman veljen kohdalla. Vähän mietitään hänen tilanteitaan ja ehkä se tuossa sitten, kun lehti pukkaa koivuun, niin alkaa olla se vertaus käsitelty, että ainakin kaksi kertaa vielä täytyy pitää. Mutta sitten sen lisäksi vielä, kun olen kiertänyt muissa seurakunnissa, niin tämä on tämä tuhlaajapoika-vertaus ollut melkein aina mun puheenaiheeni jollakin tavalla. Ja mä ihmettelin oikein kerran, että mistähän tämä näin rakkaaksi on tullutkin, niin ikään kuin henki sanoi mulle sisimmässä, että teillä on vähän samat geenit. Ja niin se taitaa olla, että sellaisesta on helppo puhua, mitä on oman nahan läpi kulkenut. Ja tämä on Luukkaan evankeliumin 15. luvussa. Ja minä suosittelen teille, emme tätä nyt kovin syvällisesti käy läpi jotakin kohtaa siitä, mutta suosittelen sen lukemista, sillä se on niitä eräitä Raamatun suuria rikkauksia. Ja jopa aivan sekulaarit kirjoittajat ja arvostelijatkin sanovat, että tämä tuhlaajapoika vertaus. Ja toinen on vertaus laupiaista samarialaisesta. Niin ne ovat antiikin kirjallisuuden suurimpia helmiä. Ne ovat valtavia teoksia jo sinällänsä. Ja kuinka se muuten voisi ollakaan, kun Jumalan kädestä, Jumalan suusta ne ovat lähteneet. Ja toinen syy, miksi suosittelen käymään tätä läpi, niin sillä on valtava sanoma, voi sanoa, kaikissa kehitysvaiheissa olevalle ihmisille. Ihan sellaisille, jotka eivät ole vielä edes uskossakaan, ja sitten sellaisille, jotka ovat vähän aikaa olleet uskossa. Onko täällä muuten sellaisia henkilöitä, jotka olisivat tai vedänyt pikkusen hatusta, jotka olisi vaikka 2-3 viime vuoden aikana tullut uskoon. Onko sellaista henkilöä täällä? Jos sellaisen löydätte, niin pyytäkää häntä todistamaan tai puhumaan, jos hän vain suostuu siihen. Ei sillä väliä ole, että minkä kirkkokunnan ihminen on, kunhan ei todistajia ole. Niin pyytäkää häntä kertoon, että mitä sulle nyt oikein kuuluu. Ja tällaisella vasta uskoon tulleella henkilöllä, niin hänellä on tuore kosketus pelastajaan. Se on hänen olemuksensa jollakin tavalla Kristuksen iskemä, ja ei sitä tarvitse millään sanaleikeillä ja muilla korostaa ja tehostaa, vaan se on hänessä tuore kosketus Kristukselta. Ja sehän on tuo nuorempi veli. Niin hän on sellainen, että eikä tässä tehdä ollenkaan epäselväksi sitä, että minkälaista elämää sitä tuli elettyä. Mutta tällä koko paketilla, niin tällä kaikkein tärkein kohtauspiste ja tähtäyspiste on niillä henkilöillä, jotka arvostelivat ja nurisivat Jeesukselle, kun hän ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Ja kun luet tämän luvun, niin muista tämä, kenelle se on ennen muuta osoitettu. Ja tähän lukuun kuuluu kaksi muutakin vertausta. Kuuluu se vertaus, kun paimen kadotti yhden lampaan sadasta ja etsi hänet, kunnes löysi, nosti harteelleen ja kantoi kotiin muiden lampaiden joukkoon. Ja toinen on sitten se, kun nainen hukkasi yhden kalliin rahan. Se saattoi kuulua hänen kaulakorunsakin, niin kuin siihen aikaan tapana oli. Ja sen löytäminen ei ollut kovinkaan helppoa maalattialta, tomujen keskeltä, mutta hänkin sen sitten lopulta löysi. Ja mihinkä nämä löytämiset sitten johtivat? Ne johtivat siihen, että niin paimen, niin kuin tuo nainenkin, niin lähti kiireen vilkkaa ystävien luo ja kehoitti, että iloitkaa minun kanssani, sillä minä olen löytänyt. Minä olen löytänyt lampaan. Tai rahaa. Se lammas tiesi kyllä, että hän on eksyksissä. Ihan niin kuin nuorempi poika tässä vertauksessa tuli siihen kohtaan, että hän tiesi, kun taskut olivat tyhjät, ystävät olivat liuenneet sen sileen, kun rahat olivat menneet. Ja sitten kun ei enää saatu sikojenkaan ruokaa, niin hän kyllä tiesi, että kuka se on se, joka nyt on hukassa. Anitalla on siellä. Nostaa niitä vaan näkyviin se lippus. Meillä on kaikilla vähän juutalaisia juuria. Se on hyvä, että heilutat sitä noin. Joo, ja tuolla S-Marketissa kanssa. Sitten tietävät, että mikä kanta kristityillä on tähän nykyiseen tilanteeseen. Niin, mihinkäs mä jäinkään? Mä jäin siihen, että tämä isän koti myöskin, niin se on ilon talo, ei ilotalo, vaan ilon talo. Nuorempi poika lähti isän turvallisesta hyvästä talosta, missä oli myöskin iloa. Ja sitten taas tämä vanhempi veli, niin hän kyllä eli siellä talossa. Hän oli siinä mukana, mutta me käymme muutamalla sanalla hänen tilanteeseensa sitten vähän myöhemmin. Mutta mistä liian johtuu? Että Jumalasta hyvin helposti muodostuu sellainen käsitys, että hän on tosikko. Ja hän vähän kulmat kurkussa katselee meidän touhuja täällä, että mitä kaikkea me tehdään. Mutta totuus Raamatusta on se, että Jumala haluaisi iloita. Eikä mikään ole hänelle suurempi ilon aihe kuin ihminen. Hänen itsensä luoma ihminen. Jonka Jumala loi sitä varten, että erään kerran, kun iäisyydessä kokoonnutaan yhteen, niin nämä minun luomani, minun rakastamani ihmiset, oli heille nyt sitten minkälainen meno tahansa ollut siellä maailmassa, minä saisin iloita siitä, että minä en ketään luonut turhaan, enkä ketään halunnut kadotukseen. Ja nyt vedän sitten teidät, kristityt sisaret ja veljet tähän mukaan, jotka kanssani olette jo pitemmän aikaa kulkeneet tätä elämän tietä, niin ajatellaan oikein vaikka sitten kotona kahvikupin takana, että hyvänen aika, Jumala iloitsee minusta. isä iloitsee minusta. Ja muistele vaikka sitä hetkeä, kun sait tulla uskoon. Tulit sitten sillä tavalla kertarysäyksellä, niin kuin meikäläinenkin, että lähdin aamulla 7 jälkeen töihin. Tulin julkijumalattomana, lähdin töihin ja kun tulin takaisin illansuussa, niin olin uudesti syntynyt mies. Eikä ketään ollut paikalla kätilönä. Se vaan kävi. Ja sitten jälkeenpäin olen ajatellut ja nyt tämän vertauksen luona vielä enemmänkin ja oikein hartaasti, että hyvänen aika, sinä aamuna minä olin ololtani keventynyt, mutta se taitaa olla pientä iloa sen rinnalla, mitä isä koki taivaassa, kun hän sai pelastaa minut. Sai auttaa minut sieltä melkein tuhon ja haudan reunalta elämän tielle. Ja tässä ollaan. Ja sinä voit ajatella aivan samalla tavalla, riippumatta siitä, onko se sinun kypsymisesi kristityksi tapahtunut ajan kanssa pikkuhiljaa, tai sitten tuolla tavalla vähän niin kuin minullakin, niin mikä valtava ilo. Mikä valtava ilo. Olet ehkä tiennyt olleesi hukassa. Ja sitten kun olet saanut synnit anteeksi ja pyhä henki on tullut sinun sisimpäänsä todistaa, että minä olen Jumalan lapsi. Synnit poissa, autuutta, oi! Tai sitten sellainen, joka olet vähän epäileväinen, että ei tästä nyt paljon taida mitään tästä mun hommastani tulla. Niin yhtä kaikki, kun sinä olet tunnustanut Jeesuksen Herraksesi ja olet saanut synnit anteeksi, niin taivaassa iloitaan sinun tähtäsi. Eikö se aika huikea ajatus? Kun ei tässä kun peiliin katsoo, niin enemmänkin se vähän totiseksi vetää. Että ei tässä niin kovin paljon riemuita, mutta Jumala katselee näitä asioita vähän toisella tavalla kuin me. Sen tähden kysyin sitä, että onko täällä joku, joka on 2-3 vuoden sisällä tullut uskoon, koska sen aikaa yleensä toi Jumalan rokotus kestää ennen kuin alkaa tulla vastaan sellaisia vaiheita, että tästä uskon elämästä tulee jonkin sortin rutiinia. Ja minkälaisen veljen me silloin huomaamme sieltä peilistä kurkkivan. Se on se vanhempi veli. Se, joka ei koskaan ole lähtenyt kotoa. Silloin kun nuorempi poika lähti ja oli tapahtunut tuo ihmeen suuri sen ajan kulttuurissa, että hän oli päässyt lähtemään ja saanut sen kolmanneksen isänsä omaisuudesta. Niin ei ainakaan mainita tässä Raamatussa, että vanhempi veli olisi mennyt perään ja älä hyvä veli lähde tuolla tavalla. Huonosti sun tällä kertaa käy. Ei vaan, hän jatkoi sitä omaa rutiiniaan. Aamulla pellolle, illalla kotiin, nukkumaan. Aamulla pellolle, illalla kotiin ja taas takaisin. Ei toi kovin iloiselta meiningiltä kuulosta. Ja eikö se aika lailla tuttua arkielämä on meillekin? Ehkä ainoa lisä siihen, mikä on, että tekohampaat lasiin illalla. Se on jotakin tällaista nykyaikaa tuoda siihen mukaan, mutta kyllä se vähän sitä on. Ja sitten kun tapahtuu se valtava ihme, että siltä reissultaan se nuori mies palaa. Oli tullut vastaan se piste, että hän itse huomasi ja tajusi, että nyt minä olen hukassa. Ei mikään eikä kukaan muu voi minua pelastaa. Siellä isän kodissa palvelijoilla, työntekijöillä, heillä oli ihan kelvolliset oltavat. Täällä minä kuolen, täällä minä näen. Ja silloin hän nosti kätensä oikein helluntaalaisen tapaan. Nyt minä käännän. Nyt minä lähden ja palaan isäni luo. Ja meriselitys oli valmiina, jos se jollakin tavalla auttaisi. Ja sitten kun hän tulee lähelle, niin mitä kummaa. Isä juoksee vastaan. Ei sellaista tapahdu siinä kulttuurissa silloin. Ei ihminen sellaista tee. Mutta nyt ei puhutakaan ihmisestä, nyt puhutaan Isä Jumalasta. Isä tulee vastaan ja poika on moneen kertaan käynyt sen puheensa läpi, että kun isä tulee, niin minä koitan selittää tämän hänelle parhain päin. Ei isä halunnut kuulla mitään selityksiä. Niin kuin eihän tänäkään päivänä, eihän meidänkään selityksiämme tarvitse. Kyllähän näkee meidän lävitsemme kaikki, mitä meidän elämäämme liittyy, hän näkee, hän tietää. Ei sitä tarvitse häntä tiedottaa. Mutta hänellä oli jotakin tälle pojalle antaa, sellaista, jota hän oli tavallaan paennut, mutta jonka isän rakkaus kuitenkin teki mahdolliseksi. Ja niin hän sitten kiirehtii sanomaan, että tuokaa parhaat vaatteet, tuokaa sormus hänen sormensa ja ilman muuta kengät jalkaan. Ei minun rakas poikani saa näyttää orjalta. Parhaat, hyvät kengät ja ne kuninkaalliset vaatteet hänen yllensä. Ja sitten vielä, juhlat pystyy, ei vasta illalla tai joskus viikonloppuna, vaan heti paikalla, menkää ja teurastakaa se vasikka. Tässä on muuten, joka tutkii Raamattua, niin tässä on valtava sisältö pienessä sanassa. Se vasikka, se syöttövasikka. Mitä se tarkoittaa, se sana sitä, että isä tiesi pojan palaa. Hän tiesi. Ovi oli auki tielle päin. Se syöttövasikka, sitä syöttövasikkaa oli pidetty valmiina kaiken aikaa sitä hetkeä varten, kun poika palasi kotiin. Ja nyt sitä tarvittiin. Juhlat pystyi ja tanssit käyntiin. Mitä viirejä liellä siellä heilutelee, sitä en tiedäkään. No sitten me tulemme vähän tietysti sellaiseen surulliseen vaiheeseen. Voi hyvänen aika. No eihän tässä vielä ole minua kelloa pitkällekään. Niin vanhempi poika tulee sieltä työstä sitten. Muistetaan se ilme. Aamulla pellolle, illalla kotiin. Ja hän tulee sieltä ja ihmettelee sitä, että mitä täällä oikein on tekeillä. Ei kukaan ole kertonut mulle, että täällä tällaisia juhlia vietetään. Ja niin hän kutsuu palvelijaa. Hei, mitä ihmettä tuolla meillä oikein on meneillään? Ja palvelija tulee ja palvelijankin naama loistaa ja hehkuu, että etkö sä tiedä vielä, sun veljes tuli takaisin. Isäsi oli niin onnellinen, kun sai hänet terveenä takaisin, että heti pistettiin nämä juhlat pystyyn. Vasikka on teurastettu. Tuu sinäkin äkkiä mukaan. Hän suuttui. Palvelija meni ja kertoi isälle, että poika on tuolla pihalla ja se on kuin myrskyn merkki. Isä menee ja hän suostuttelee. Suostuttelee, että tule sisään, tule mukaan. Eikö tämä ole mahtavaa, että sinun veljes... Luultiin, että hän on mennyttä miestä, hän on kuollut. Hän tulikin takaisin. No sitten tämä vanhempi veli, joka on ollut mallipoika. Uskollinen, seurakuntalainen, ei mitään moitittavaa. On käynyt kokouksissa, rukouskokouksissa. On uhrannut, on hoitanut kaiken oikein mallikelpoisesti. Ja sitten kuppi kääntyy ja alkaa tulla. Kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuohta, että olisin voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Siis hänen sydämessään... Siellä piili valtava määrä kaunaa, katkeruutta, vihaa. mutta siellä piili myöskin kaipuuta iloisuuteen, vapauteen, onnellisuuteen, sellaiseen, että se ei tarvitse millään tavalla filmata eikä mitään näyttää. Ja nyt hän syyttää sitten isänsä, että isä ei muka olisi antanut sen tapahtua, että se ei olisi ollut heillä mahdollista. Me voimme vain kysyä, onko hän koskaan sitä vuotta pyytänyt. Onko hän pyytänyt, vai olisiko isän pitänyt tulla hänen tykönsä, että ota tuosta nyt vuohi ja pitäkää lystiä kavereiden kanssa vähän aikaa. Ei se käy tästä ilmi, mutta hän syyttää tästä isää. No isä ei vastaa samalla mitalla. Isä suostutteli, niin kuin Raamattu sanoo. Poikani, sinä olet aina minun kanssani ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta piti hän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi henkiin. Hän oli kadonnut, mutta nyt löytynyt. Minä ajattelisin näin, ja näin olen hengessäni kokenut. Täällä voi meidän keskuudessamme olla henkilö tai kuka ties useampiakin, jotka ovat vielä tuolla nuoremman pojan reissulla. Ei tällä ole mitään tekemistä sinun fyysiseen ikääsi. Joka olet miettinyt ja ajatellut, että minunkin pitäisi kyllä löytää elämä, tarkoitus sille. Ja olet heränneillä mielellä. Se on raskas, mutta välttämätön vaihe uskoon tulemisessa. Ihmisen täytyy päästä ymmärtämään, että minä olen hukassa ilman Jeesusta. Ja sen jälkeen, kun tämän tunnustaa ja tiedostaa, niin sitten loppu onkin jo hieman helpompaa. Mutta suurin osa meistä läsnäolijoista, niin me edustamme uskon kokemusta. Vuosikymmeniä ja satoja tuhansiakin, jos meidän ikämme ynnättäisiin yhteen, hengellinen ikämme. Ja tämä, meillä on ongelmia, jotka on hyvä tiedostaa ja jotka tulee ilmi tämän vanhemman pojan elämässä. Ajatellaan esimerkiksi sellaistakin hetkeä, että mitä jos olisi käynyt niin, että ensimmäisenä tuon reissulta palaavan rääsyisen nuoremman veljen olisikin kohdannut tuo vanhempi veli. Mitä ajattelet? Mitä olisi käynyt? Olisiko hän avannut sylinsä samalla tavalla kuin isä teki? Ei varmasti. Olisi voinut kääntää ympäri ja antaa vielä muutamilla iskuilla ja potkuilla vauhtia, että mene sinne, mistä nyt olet tullutkin. Sinä olet oman osuutesi saanut. Sinua ei täällä tarvita. Tästä nousee kysymys ja valitettavasti asia on niin, että me Jumalan perheväki, tämäkin on isän ilon talo, niin kuin kaikki seurakunnat ovat olleet. Me rukoilemme toisessa tilaisuudessa, että Herra, anna meille herätys. Ja sitten kun tulee joku, joka on vähän laitapuolen kulkijan näköinen tai sellainen, joka ei ehkä meitä miellytäkään, tai sitten meillä sattuu vain omien rutiiniemme keskellä olemaan se huonompi päivä. Ja se etsivä ihminen, joka tulee, niin hänellä on aistit valppaana terävinä niin kuin aralla jäniksellä. Hän yrittää haistella ilmapiiriä, olenko minä tänne tervetullut, kelpaanko minä tänne, hyväksytäänkö minut täällä. Niin voi olla valitettavasti kukaan niin, että jos minulla on se huono päivä, niin jos katson hänen peränsä vähän synkemmällä silmällä, se riittää. Ja hän lähtee, eikä tule koskaan takaisin. Silloin minä huomaan, kun minä luen tätä vertausta, ja mikä on pitänyt minut kiinni tässä vertauksessa puoli vuotta hyvinkin, joka ikinen päivä. Minun tulee kysyä itseltäni, että olenko minä tämän Jeesuksen esittämän vertauksen kohde, se kenelle se sanotaan. Olenko minä ja minussa oleva farisealaisuus se, joka hurnaa hieman, että tämä ottaa vastaan syntisiä ja nyt syö heidän kanssaan? Että minulta on päässyt unohtumaan se, että juuri minä olen se syntinen. Juuri minä olen se ihminen, jonka kanssa Jeesus tahtoisi aterioida ja viettää iloisia hetkiä. Olenko minä se, joka vertailee itseään toisiin ja jollakin tavalla erehdyn pitämään itseäni muita parempana? Millään tavalla. Miten minun kolahtaa se, kun Jeesus sanoo, että autuaita ovat ketkä? Esimerkiksi köyhät, nälkäiset, itkevät, hengellisessä köyhyydessä, kurjuudessa elävät, jota uskon täyden vainotaan. Ne ovat autuaita. En minä ole köyhä. En minä ole nälkää näkevä. En minä itke tällä hetkellä. Jeesus etsii sellaisia, jotka apua todella tarvitsevat. Ja kyllä hänellekin kelpaa sitten apulaiset ja sellaisiksi me toivottavasti pyrimme. Ei siitä riitä minulle selitystä. Jeesus sanoi, kun hän puhui vuorisaarnassa rukoilemisesta ja sanoi, että niin kuin me kävimme silloin Isä meidän rukouksissa läpi tämän, että minkälaista meidän rukouksemme ei tulisi olla. Se ei tulisi olla sellaista, että se on ikään kuin me rukoilisimme Jumalaa, että toiset ihmiset näkisivät, että me rukoilemme. Mitä sellaisille Jeesus sanoi? He ovat saaneet palkkansa. Enhän minä, rakas Jeesus, ole sellainen, että minun palkkani on jo tässä. Onko minun palkkani siellä sinun luonnosta? Siksi minä haluaisin oppia kuulemaan sinun ääntäsi paremmin. Ja niin kuin lauloin tuossa, niin tänä päivänä taipumaan sinun tahtoosi, etsimään sinun tahtoasi omaan elämääni. Ja luottaa siihen edelleenkin, että sinä pidät huolen. Kiitos teille.